Ennen kuin lemminkäinen lähtee metsästämään hirveä, hän rukoilee apua metsän jumala Tapiolta. Taivu ainoinen Tapio, anotaan Kalevalassa. Kulttuuri Ykkönen menee tänään ihan metsään, Tapion pöydän ääreen. Minä olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Tänne Kulttuuri-ykkösen pöydän ääreen ovat istuutuneet filosofi Tere Vadeen, historioitsija Sakari Siltala ja folkloristi Joonas Ahola. Hyvää Kalevalan päivää. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ja kuulijoille tiedoksi, että Kulttuuri-ykkönen myös Twitterissä tunnisteella Kult1. Aloitetaan Joonas Aholan kanssa aika konkretiasta. Mainitsin tuossa alussa Tapion pöydän. Mikä on Tapion pöytä?
Tapion pöytä on kuusen tai männyn näre, joka on, kasvaa tasalatvuseksi ilmeisesti sen takia, että siitä on joku vuosi kasvu katkennut ja latva leviää sivulleppa ja muodostaa tämmöisen jonkinlaisen pöydän tapaisen muodon. Sitä on käytetty ennen aikaan vielä ehkä jopa 1900-luvulle asti, mutta 1800-luvulta ainakin paljon mainintoja. Sitä on käytetty tapiolle uhraamiseen.
Eli metsäsuomalaisen alttari.
Metsäsuomalaisen alttari.
Kalevalan koonnut Elias Lönnrot näki tällaista pakana touhua Tapion pöydän ääressä. Lönnrot vieraili vuonna 1828 Pohjois-Karjalassa Kesälahdella Humuvaaralla. Ja siellä Lönnrot kohtasi tällaisen kuin Juhana Kainulaisen, joka Tapion pöydällä uhrasi ja teki taikoja. Sitten tulee kysymys, että mitä siinä Tapion pöydän ääressä uhrattiin?
Varmastikin riippuen siitä, että mitä varten uhrattiin, että niitä oli lähinnä kaksi tämmöistä pääasiallista yhteyttä, jotka itse ainakin tiedän. Et toisaalta silloin, kun lähdettiin metsälle, pyydettiin Tapiolta metsästysonnea ja tämmöisessä yhteydessä tavattiin viimeistäänkin ensimmäisestä saaliista osa uhrata Tapiolle.
Eli toisin sanoen ennen metsästystä uhrataan ja sitten vielä sen jälkeen, onko se ikään kuin kiitos sitten, jos annetaan sitä saaliista osa?
Kiitos tai jonkinlainen ikään kuin resurssien ehkä varmistaminen, tasapuolistaminen, sen osoittaminen, että tässä ei olla yksipuolisesti pelkästään ottamassa sieltä mettästä, vaan tässä ollaan ikään kuin hyvällä asialla ja työssä, jota kannattaa ehdottomasti myös metsänhaltijan kannattaa.
Nyt suomalaisen kirjallisuuden seura on julkaissut tuoreen painoksen Martti Haavion klassikkokirjasta Suomalainen mytologia. Ja siinä Haavio sanoi, että uhreja olivat muun muassa kyrsäiset ja kakkarat. Ja pakko kertoa näistä vähän. Iisalmesta on Haaviolla esimerkki 1885, että vähän mitä tässä Joonas sanoit, että jänistä keitettäessä otetaan paran päältä vaahtoa ja siitä jauhon kerran tehdään kyrsäisiä uunin kielelle kuivumaan. Ja sitten metsä lepytetään niin, että näitä viedään sinne Tapion pöydälle. Ja toinen uhraus on Nurmeksessa 1889 kerrottu, että ensimmäistä saaliista valmistetun keiton päältä otetaan vaahtoa, siitä sekoitetaan ruisjauhoja, tehdään kakkaroita, joita viedään Tapion pöydälle. Ja sitten loiditaan, että mielly metsä, kostu korpi, taivu, ainainen Tapio. Tere Vaden, olet filosofi. Filosofian tutkija, työskentelet nyt myös BIOS-tutkimusyksikössä. Olet kirjoittanut kirjoja luonnosta, elosta, energiasta. Mikä sinua kiinnostaa tässä pakanallisessa metsäsuhteessa tai sitten täsmällisemmin Kalevala luontosuhteessa?
No, jotenkin jännä ajatella, että minkä asioiden pitäisi olla totta, kun se just tavallaan ehkä jostain tämmöistä nykyihmisen näkökulmasta kuulostaa aika hassulta, että uhrataan tai just ajatellaan tämmöinen vastavuoroinen suhde tai resurssien jako, niin kuin tuossa hyvin kuvattiin, niin että minkä asioiden pitäisi olla totta, jotta itse uskoisi tai itse tekisi sillä lailla, mikä se on se maailmankuva tai ajatus tai metsä, mikä on se metsä, missä silloin eletään, kun ajatellaan noin. Ja sitten siitä voi jatkaa siihen, että jotenkin tuntuu, että ehkä suomalaisessakin kulttuurissa, mielessä ja kielessä tavallaan elää jotain ton tapasta yhtä aikaa, kun siellä elää tätä nykymaailmaa ja eurooppalaisuutta ja niin edelleen. Siellä elää vähän tämmöisiä ristiriitaisia ajatuksia vaikka just metsästä ja metsästämisestä ja eläimistä ja niin edelleen.
Miksei voi ajatella karkeasti vaan niin, että ollaanpa nyt rationaalisia ja unohdetaan nämä epäjumalat, että menettääkö silloin jotain?
No kyllä, silloin voi ajatella. Mikäs siinä? Eläähän voi hyvin monella tavalla, mutta kysymys on just nimenomaan siitä, että voiko sen sitten tehdä, siis niin kuin oikeasti tehdä niin, että luopuu kokonaan myyttisistä merkityskerrostumista. Pystyykö joku elämään niin?
Mm. Olet kirjoittanut luontosuhteen muutoksista näin. Ennen oli luonnon uhka, sen armo ja pyynti, osallisuus ja kohtalo. Nyt ilmenee luonnon hallinta, luonnon käyttäminen, jonkinlainen aikaisempaa suurempi riippumattomuus luonnosta. Tervainen sinun sanoja. Miten luonnon hallinta, luonnon käyttäminen eroaa tästä ihan ensimmäisestä vaiheesta, jossa on osallisuus ja kohtalo?
No siis varmaan ihan konkreettisesti just niin, että siihen aikaan, kun on uhrattu tapiolle, niin sitten jos sitä metsäriistaa esimerkiksi ei ole saatu tai metsän antimia ei ole saatu, niin se on ollut uhka eloon jäännille. Ja se uhka on poistunut ja sitten on tullut tämä mahdollisuus ikään kuin, niin kuin nyt me tiedetään metsistä kaikki, tiedetään kuinka monta mäntyä siellä on ja kuinka paljon voidaan vuodessa hakata ja minkälaisia tuholaisia siellä on. Ja on semmoinen ajatus, että sitä voidaan jollain lailla hallita ja kontrolloida, mutta nyt sitten se tietysti se ikävä huomio tässä juuri nyt alkaa valkenemaan, että ehkä se ei ihan ollutkaan itse asiassa niin, että ei nyt sitten loppujen lopuksi pystytäkään sitä myöskään hallitseen.
Sakari Siltala, olet tohtori ja kirjoittanut juuri kirjan Suomen metsäteollisuuden 100 vuoden historiasta. Jos vastaat ihan ensin tällaisena peruskoulutettuna kansalaisena, että mitä ajattelet tällaista tapiolle uhraamisesta?
No kyllä mä mietin sitä tässä näitä edellisiä puheenvuoroja kuunnellessa. Ja mä pistän sen taas niin kuin tähän käytännöllisempään metsäteollisuuden näkökulmaan kulmaan sitten kuitenkin ja mietin tätä, että eihän niitä yhtiöitä tutkiessa, siis eihän sieltä löydy tämmöistä niin kuin pyhää, pakanallista, myyttistä metsäsuhdetta, vaan sieltä löytyy nimenomaan tätä niin kuin hallintaan ja sen metsän hyödyntämisen ja käyttöön pyrkivää otetta ja sitä kontrollia koko siltä ajalta, kun mä olen sitä tutkinut, että ei sieltä, jos jotain uhraamista, uhriutumista sieltä löytyy, niin kyllähän ne, niin kuin metsäteollisuuden ajatus oli suurin piirtein niin, että he uhrautuu tässä koko kansakunnan puolesta ja saa vaan haukkuja, kun tekevät tämän likaisen työn ja kotimaan puolesta sitten tuottavat sitä hyvinvointia tänne ja hoitavat ikään kuin taloudellista asevelvollisuutta menemällä niin kuin politiikkaan ja vaikuttamaan niihin asioihin, joiden kautta sitten saadaan tätä vientiä vetämään niin edespäin. Eli oikeastaan niin kuin metsäteollisuuden piirissä tämä uhritematiikka tulee ehkä enemmän sitä kautta, niin kuin tällaisen uhriutumisen kautta.
Aika jännä ajatuskuvio. Kun toisin sanoen, tämähän voisi leikkiä ajatusleikkinä niin, että kansa uhraa nämä metsäteollisuuspomot siihen, että he jäävät henkiin ja saavat sitten lopulta toimeentulon.
Näinkin, että se riippuu mistä kulmasta sitä katsoo. Että heillä oli tosiaan kyllä koko tämän viimeisen 100 vuoden aikana ja no ei nyt ihan tänne loppuun asti, mutta hyvin pitkältä osa ajalta tämä 1900-lukuun niin ajatus siitä, että he uhrautuu ja sieltä tehtiin paljon propagandaa, agitaatiota, jota he käytti näitä termejä itse vielä oikeastaan tuonne 40-luvulle, 50-luvullekin saakka, että ja sitä oli pakko tehdä just sen takia, että heitä ei oikein ymmärretty koskaan.
Ja molemmissa kuitenkin on kysymys eloon jäämisestä, siis siinä mielessä, että olen ymmärtänyt, että tapiolle uhrattiin siksi, että saatiin riistaa. Ja kun oltiin vielä tällaisia metsäläisiä, niin sehän oli ihan henkiin jäämisen kysymys. Joona Sahola.
Joo, tismalleen näin, että se kuitenkin tilanne on ollut niin erilainen, että kun kotona on ollut liuta nälkäisiä lapsia ja vaimo elätettävänä ja toimeentulo on ollut tiukka, niin totta kai joka ikinen kerta, kun lähdetään sinne metsälle tuhlaamaan arvokasta aikaa, niin on ollut syytä kaikin keinoin varmistaa se, että siitä ei tule myöskään hukkareissu. Oli tavallaan sillä tapaa yritetty se semmoinen sattumaelementti sieltä kuolettaa manipuloimalla omaa metsästysonneaan paremmaksi. Ja toisaalta sitten se, missä Tapioa myös vedottiin, oli siinä kohtaa, kun vietiin karjaa kesälaitumille silloin, kun niissä paikoissa, missä oli kesälaitumit metsissä. Me pyydettiin Tapiota pitämään oma karjansa kurissa, eli nämä metsän pedot kurissa ja jättämään se ihmisten karja sitä kautta rauhaa.
Tere Vade.
Mulle tuli tuosta Sakarin uhrautuvista metsäpomoista ja metsäteollisuudesta niin kuin välähti jotenkin mieleen se semmoinen kuvio, just jännä kaksinaisuus, mikä näkyy kauhean monissa näissä, kahtia jakautuneisuus, mikä näkyy kauhean monissa metsään liittyvissä asioissa, että se toiminta on yhtä aikaa jotenkin suojelevaa ja tuhoavaa. Siis joku Martti Kitunen kaataa 200 karhua ja uhraa sitten ne karhunveret kertomusten mukaan myös uhraa Tapiolle. Ikään kuin samaan aikaan niin kuin toimii tällaisena just hyödyn aikakauden karjan suojelijana ja sitten myös niin kuin uskoo siihen Tapioon. Tai sitten joku A.E. Järvinen eräkirjailijana, joka kirjoittaa eränkäynnistä ja erämetsistä niin kuin tavattoman kauniisti ja pitää niitä niin kuin ihmiselämän parhaan rikkauden lähteenä. Ja samaan aikaan toimii ylimetsänhoitajana Lapissa, joka leimikoi ne samaiset metsät ja ne sitten kaadetaan hänen elinaikanaan. Niin sitten tässä tulee myös niin kuin tähän metsäteollisuuteen ja jos ajattelee niin kuin suomalaista metsänomistajaa, niin tämmöinen jännä kaksinaisuus, että samaan aikaan se, että harjoitetaan niin kuin hyvin voimaperäistä metsätaloutta, niin sehän on niin kuin mahdollisimman epäitsenäinen niin kuin elannonhankinnan muoto. Se on niin kuin kapitalistisen maailmantalouden ruokkimista resursseilla. Mutta toisaalta se on myös erittäin ovela tapa selvitä Länsi-Siperiassa niin kuin näillä vähäisillä resursseilla, mitä täällä on ja elää täällä. Se on niin kuin hyvin niin kuin tämmöinen vaihduntakuvio, pupuankka. Samaan aikaan niin kuin hyvin raakaa ja toisaalta hyvin ovelaa. Et samaan aikaan tuhoavaa ja luovaa toimintaa.
Haluan vähän vielä palata tähän Tapioon. Siis kun Tapio kuuluu suomalaisen muinaisuuskön ja kansanrunouden jumalasarjaan, siellä Ahti antoi kaloja, Väinämöinen antoi virsiä ja Tapio metsän riistaa, niin oliko Tapio metsän henki vai jumala ja onko tietoa, miltä Tapio näytti? Onko sitä käsityksiä?
Niin, tuo luettelemasi kategorisointihan oli Agricolan kädenjälkeen 1500-luvulta ja hän luki kaikki nämä jumaliksi ja kyllä itse asiassa vielä esimerkiksi Matias Alexander Castrén teki täsmälleen samalla tavalla ja luki myöskin Tapion jumalaksi, mutta käsittääkseni nykyään ehkä enemmän puhutaan kuitenkin metsän haltijoista, metsän ja niin kuin Tapio ylipäätään yleensä puhutellaan niin kuin metsän kuningas tai metsän ylimmäinen isäntä termillä, että tämmöinen metsän eläimien hallitsija.
Joo. Ja asui metsässä, mutta onko tarkempaa tietoa, että millaisessa metsässä? Oliko siitä mitään yhtenäistä näkemystä? Olet sitä Matias Castrénia muun muassa tutkinut, mutta ilmeisesti myös muut ovat siitä kirjoittaneet. Että onko sitä metsästä tietoa, että mikä oli se asuin sija Tapiolla? Millainen metsä?
Tapio oli ylipäätään siis erämetsän isäntä, eli riistametsän isäntä epäilemättä ennen kaikkea, että sitä kotipiirin metsää, jonka piirissä esimerkiksi vielä naisväki tällaisessa sukupuolisesti jaottuneessa työjaossa esimerkiksi kävi hakemaan vettä lähipurosta tai poimimassa marjoja, hakemassa lehdeksiä ja muuta, niin sitä ei varmasti vielä metsäksi luettu, vaan että se Tapion elinseutu, erämetsä alkoi sitten vasta sen jälkeen.
Joo.
Jostain. Kysit myös tästä Tapion ulkonäöstä, että onko siitä jotain käsityksiä. Ja siitähän on esimerkiksi juurikin tämmöinen Castrén ja monet muut esittäneet kirjallisiakin kuvauksia, että hänet on esitetty tämmöiseksi pitkäpartaiseksi vanhaksi mieheksi, jolla on naavainen tai sammaleinen viitta päällään ja jonkinlainen hiippalakki tai pipo päässä, joka tekee hänen ulkoasunsa tämmöisen ikään kuin kuusen omaiseksi, ei välttämättä aivan sattumaltakaan. Ja näissä kuvauksissa aika usein toistuu myös se, että hänellä on ikään kuin tämmöinen inhimillinen tai ihmismäinen ulkoasu pelkästään etupuolella, ja jos hän kääntää selkänsä, niin siellä onkin pelkkä puun runko tai joku muu tämmöinen epämääräinen maahan liittyvä ulkoasu.
Kalevalassa on tosiaan kaksi pidempää metsästykseen liittyvää jaksoa ja toisessa kaadetaan karhu, toisessa jahdataan hirveä. Siinä kun hirven metsästys ei onnistu, niin lemminkäinen lepyttelee metsän jumalia ja anoo apua Tapiolta. Runossa 14 se menee näin. Miesty, metsä, kostu, korpi, taivu, ainoinen Tapio. Saata miestä saarekselle, sille kummulle kuleta, jos on saalis saatavana, erän toimi tuotavana. Ja tässä tosiaan tapahtui se, että aluksi anotaan saalista, mutta vielä onnistuneen metsästyksen jälkeen sitten kiitetään uhreilla. Jos on monta yhteydenottoa jumaliin, niin miten usein arjessa sitten ihminen rukoili? Ja jos piti metsästä riistaa saada, oliko se ihan päivittäistä?
Ihan varmasti niin paljon kuin joka ikinen kerta, kun oli jonkinlainen riski olemassa, niin ihan varmasti, niin kuin sanoin tässä aikaisemmin, niin pyrittiin vaikuttamaan siihen, että onni kääntyisi itselle ja omille pyrinnöille suotuisiksi. Ja voisin kuvitella, että se on nimenomaan ollut päivittäistä ja ellei jopa joka ikiseen isompaan ja pienempään toimeen liittyvää tämmöistä rituaalista käyttäytymistä ylipäätään, kun se ympäristö ja kaikki toimet ja se koko elämäntapa on täynnä erilaisia merkityksiä, jotka heijastuu toisaalta sinne myyttisiin käsityksiin, toisaalta siinä on vahvaa tarinaperinnettä, uskomusperinnettä, koko siinä ympäristössä, mukaan lukien ne kaikki toimet, niin kyllä siinä tavallaan arki on ollut siinä mielessä pyhitettävissä.
Tässä on muuten se jännä puoli, että Tapiota sanotaan metsäjumalaksi. Miksi ei sanota ihan suoraan, että metsästyksen jumala?
Niin, se on Tapion, on esitetty, että Tapion nimikin alun perin on tarkoittanut metsää. Vielä ehkä tarkemmin semmoisiakin esityksiä on, että se on johtunut sanasta tapa, joka taas merkitsisi tämmöistä ansan lukkoa, joka on ansa laitteessa se osa, joka laukeaa siinä kohtaa, kun eläin siihen menee. Ja joo, että Tapio merkitsisi taas sitten tämmöisen ansoilla täytetyn metsän kokonaisuutta. Ja siinä mielessä kyllä taas sitten liittyisi tähän nimenomaan metsästykseen.
Joo. Nykyvuotoisen Kalevalan ilmestymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 170 vuotta. Ja tosiaan Kalevala-seuraan hallitus laski perinteisen tapaan seppeleen Lönnruutin patsaalle kello 12 ja suomalaisen kirjallisuuden seura juhlistaa Kalevalan päivää juhlasalissaan ihan paraikaa. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen, Jakke Holvas juontaa. Täällä on keskustelemassa Tere Vadeen, Sakari Siltala, Joonas Ahola. Kalevalan päivän kunniaksi puhumme metsästä. Nyt alkupuolella on puhuttu vähän pakanallisesti ja pyhästä metsäsuhteesta, metsäjumala Tapiosta. Siirrytään vähitellen nykyisyyteen, suomalaiseen metsäsuhteeseen. Nyt tajuatte, että vähän hämäsin, nimittäin saatte kuulla hämmästyttävän tarinan. Tuossa uskontotieteen professori Juho Pentikäinen kirjoitti 1994 kirjassa Metsä ja metsän viljaa, miten hän näki Suomessa 1994 puun äärellä uhraamista. Kävi nimittäin niin, että Venäjältä Luoteis-Siperiasta tuli Suomeen kaksi miestä, jotka täällä Suomessa halusivat automatkalla pysähtyä metsän laitaan. Sitten he kävelivät rauhaiselle metsäkumpareille sopivan puun eteen, lukivat hantin kielellä rukouksen, kumartuivat kolmasti otsalleen ja heittivät puun juurelle lantteja. Ennen kuin mentiin huoltoasemalle aamukahville, eli syömään uuden maan kamaralla, niin heidän mielestä oli ihan välttämätöntä tervehtiä ensin tuntematonta maata ja uhrata metsässä. Tämä tapahtui vuonna 1993 ja Suomessa. Miltä kuulostaa, Tere Vadeen?
Hyvältä kuulostaa ja hyvä tapa. En mä itse asiassa sillä lailla ihmettele. Tai siis no, ymmärrän tämän, että tässä nyt tietysti on kyse tämmöistä perinnekulttuurista tulevista ihmisistä, mutta kyllä musta tuntuu, että aika monella nykyihmiselläkin ja peruskoulun käyneelläkin ihmisellä voi tulla jotain sen tapaisia fiiliksiä tuo metsässä käydessä, varsinkin me just niin kuin vaikka metsästäjillä tai kalastajilla tai semmoisilla, että tekisi mieli vähän jotain jotenkin kiittää tai jotenkin ajatella tätä ja siellä ehkä illan hämärissä jonkun aineen vaikutuksen alaisena sellaista voi tapahtua myös silloin, kun Pentikäinen ei ole paikalla tai kukaan muukaan dokumentoi.
Tässä Pentikäisen tulkinta oli se, että nämä hantit olivat sukupolvissa ikään kuin perineet ja ylläpitäneet luonnon uskontoa, johon suomalaiselta on kadonnut se yhteys jo ajat sitten. Onko se näin, Joonas Aholla?
Ihan epäilemättä tavallaan varmasti näinkin, että ainakaan me emme tunnista näitä meidän ajatusmalleja ehkä niinkään hyvin, mutta jos ajatellaan, jos mietitään tämmöistä metsälle tai luontokappaleille tai puille annettavia inhimillisiä ominaisuuksia, jotka tavallaan heijastuu kaikissa näissä perinnekulttuureissa, ainakin tällä pohjoisella alueella hyvinkin vahvasti, niin tämmöinen ajatteluhan on erittäinkin iso osa meidän ja varmaankin kenen hyvänsä nykypäivän ihmisen arkea, kun me esimerkiksi manataan tuolla tien päällä, jos auto rupeaa piiputtamaan kesken kaiken ja se on sitten sen auton syy ja sitä moititaan tästä tilanteesta. Tai sitten jos me lähdetään kalaa ja sylkästään siihen onkimattoon ennen kuin heitetään sen koukku sinne veteen, niin kuin jossain ollaan kuultu tehtävän tai nähty tehtävän, niin ihan täsmälleen samasta siinä on kyse.
Mennään sitten tähän suomalaisten nykyiseen metsäsuhteeseen. Vuosi sitten julkaistiin suomalaisille tehty kyselytutkimus. Sen mukaan metsä on 83% suomalaista henkilökohtaisesti tärkeä. Metsä koetaan kaikille yhteiseksi ja siellä liikkuminen stressiä poistavaksi. Metsien taloudellinen hyödyntäminen on suomalaisten mielestä hyväksyttävää, jos se tehdään kestävästi. Sakari Siltala, osaatko sanoa, milloin tapahtuu sellainen muutos, että metsäteollisuusyritykset alkoivat ajatella metsien kestävyyttä? Voiko sitä paikantaa?
Kyllä se varmaan voi paikantaa. Siis 1800-luvun puolivälissä jo tehtiin nämä ensimmäiset inventaarit ja huomattiin, että huonostihan tässä on menossa nyt. Ja siis kaskiviljelyn ja myös sitten sahateollisuuden ja kaikenlaisen kotitarvekäytön jäljiltä, niin näytti tosi huonolta. Silloin perustettiin metsähallitus ja niin kuin siitä eteenpäin se viimeistään on ymmärretty, että ei tämä niin kuin pitkän päälle oikein hyvin mene.
1800-luvun puolivälissä lähtien jo.
Joo, niiltä paikkeja. En nyt tarkkaan muista sitä vuotta, mutta 1850 jotakin se muistini mukaan oli. No asiathan ei niin kuin hetkessä kääntynyt, että kyllä oikeastaan vasta niin kuin 20-luvulla sitten niin kuin näitä tilastoja sit ruvettu tarkemmin 20-luvulla keräämään ja siitä asti oikeastaan suurin piirtein niiltä main. Ja oikeastaan vasta toisen maailmansodan jälkeen, niin kun sotien jälkeisellä ajalla sitten, jolloin tämä teho metsätalous itse asiassa lähti käyntiin, niin silloin niin kun vasta se käyrä kääntyi sitten. Mutta kyllä se on pitkältä ajalta on ymmärretty se, että niitä pitäisi käyttää jollain toisella tavalla ja vähän kestävämmin.
Hmm. Onko siinä metsäteollisuusyrityksiä kiinnostanut ikään kuin kansan mielipide?
Siellä on niin kuin toivottu, että ei nyt niin hirveästi tarvitsisi ottaa huomioon, mutta sehän on niin kuin muuttunut viimeistään sitten 1907 vaaleissa. Sehän niin kuin mullisti kaiken, että he ei enää pystynyt sitten nämä teollisuus junailemaan asioitaan kulisseissa niin kuin mielensä mukaan. Ja tämä parlamentaarinen demokratia ei missään nimessä ollut heille tervetullut uudistus ja sitä vastaan. Niin kuin, no siitä maristiin hyvinkin pitkään vielä sen jälkeen. Ja tässä kohtaa, kun aiemmin mainitsin tämän taloudellisen asevelvollisuuden, niin sieltähän niin kuin patruuna kerrallaan laitettiin sitten eduskuntaa ja ministeriksi asti päätyi monet niistä, ja hän meni niin kuin vasten tahtoisesti, että ei olisi halunnut, mutta nyt on vähän niin kuin pakko, että saadaan niin kuin omia miehiä hallitukseen ja eduskuntaan. Mutta siitä asti on ollut kyllä pakko kans sit vähän kuunnella ja myös niinku tuottaa tätä propagandaa ja syytää rahaa siihen, että niinku rahvaan kansan ylipäänsä niinku suuren yleisön mielipidettä saataisiin muokattua.
No jos ajatellaan, kenellä on valta metsien suhteen, niin jotenkin maallikkona voisi ajatella näin, että yhtäältä on isot metsäyritykset, mutta toinen osapuoli on metsänomistajat. Että luulisin, että metsänomistajalla se valta on. Heillähän se raakamateriaali on. Miten ne voimasuhteet ovat menneet tässä vuosien saatossa?
No, Suomessahan on siis todella paljon pienmetsänomistajia ja sillehän se perustuu. Ja tämä niin kuin juontaa juurensa pitkälle ja nämä isot muutokset tehtiin niin kuin 1910- ja 20-luvuilla. Lainsäädäntö muuttui, eli metsäyhtiöt ei saanut enää hankkia mielensä mukaan metsää. Ja siitä niin kuin seurasi paljon hyvää näin jälkikäteen katsoen ja metsäyhtiötkin oli sitä mieltä, että kyllä tämä itse asiassa meni ihan hyvin näin. Ne oli lait, jotka esti niitä hankkimassa lisää ja sitten laki 20-luvulla, jolla hankittiin takaisin ne heidän niin kuin sen lain, ensimmäisen lain voimaantulon jälkeen laittomasti hankkimat maat ja näiden niin kuin lakien jäljiltä sitten. Ja toki sitten myöhemmin tapahtui paljon muuta, mutta tämä oli se perusta, että et joo, metsänomistajilla on oma, on valtaa ilman muuta ja heitähän on edustanut sitten MTK näissä neuvotteluissa muun muassa puuta myydessä.
Eikö kolmas osapuoli ole sitten vielä tämä valtio?
Toki valtiometsät on sitten omansa.
Tässä kun julkistetaan tällaista kuin Tapion taskukirja, joka vuosittain tulee metsäalan pikkujättiläinen, niin tässä itse asiassa on tämä metsämaan omistuksen jako. 2013 viimeisin tilasto, niin silloin valtiolla on 25% yksityisillä, 61% ja sitten on näitä muita tässä. Mutta tämä pistää vaan miettimään sitä niin, että itse asiassa metsän omistajilla, niillähän on valtavaa voima ja metsän omistajillahan on puukauppaneuvotteluissa edustanut Metsäliitto. Sitten siitä tuli Metsägrupp ja tämä minua hämmästytti, että se toimii nyt noin 30 maassa. Että missä vaiheessa tällainen tapahtui?
Se toimii vieläkin niin monessa maassa. Joo, siis se laajeni. Se perustettiin silloin aikanaan, siis 30-luvulla.
Mutta johtuuko se ihan vaan tästä, että sitten nämä metsäomistajat tekevät sitä puukauppaa ja siksi on hyvä olla muualla myös?
No alun perin siis se perustettiin sitä varten, että voitaisiin kiertää nämä metsäyhtiöt. Sehän on osuuskunta. Eli joo, ajatus oli, että metsänomistajat omistaa sitä sen firman, joka sitten myy suoraan ulkomaille sen puun. No sitten 50-luvulla he laajensi teollisuuteen, jolloin siihen tuli sellainen sisäänrakennettu ristiriita, että tavallaan, että kun alun perin oli tarkoitus, että metsänomistajat saa hyvää hintaa, hyvää kantohintaa myydessään puuta omalle firmalle, joka sitten myy sen ulkomaille. Nyt sitten niin kuin sen teollisuudenkin piti pyöriä kannattavasti ja kilpailla muiden kanssa, jolloin kysymys nousi, että voidaanko maksaa enää parempaa kantohintaa kuin muut yhtiöt. Ja siitä seurasi sitten tällainen sisäänrakennettu ristiriita, jonka kanssa pystyttiin elämään aika hyvin balanssissa, mutta se kuitenkin kippasi koko ajan vähän siihen teollisuuden puolelle ja teollisuus puoli, kun sai tarpeeksi valtaa, niin teki niin kuin muutkin yhtiöt ja erityisesti 90-luvulla sitten laajentui aika rohkeasti ja jälkikäteen voi viisaasti sanoa, että huonoilla yrityskaupoilla todella moneen maahan ja niitä on sitten paljon myyty. En tiennyt, että he ovat edelleen 30 maassa, mutta
tämän nappasin journalistisesti Wikipediasta. Toivottavasti se ei ole myöhäinen tai ikään kuin tällainen viipeillä päivitetty. Tässä viimeiseksi oli äänessä Sakari Siltala ja muut keskustelijat, Joonas Ahola, folkloristi ja Tere Vadeen, filosofi. Millainen henkilökohtainen suhde teillä on metsiin? Onko se tärkeä? Tiedättekö, miltä maistuu kuusen neulanen tai pureskeletteko Timoteen vartta Tere Vadeen?
Kyllä se on tärkeä. Eipä sitä pysty kiistämään. Monenlaisia metsiä on semmoisia, jotka on ikään kuin semmoisia tuolla päässä, mihin voi koska tahansa mennä, lapsuuden talon takametsä ja sitten jotain aikuisena kohdattuja metsiä myös. Kyllä kuusen neulainen maistuu ihan hyvältä.
Joona Sahola.
Joo, kyllä ehdottomasti on. Minulla ei henkilökohtaista Tapion pöytää ole, mutta kyllä minä... Minulla tämmöinen, pyrin tämmöistä kunnioittavaa suhdetta metsiin pitämään vastavuoroisesti tietenkin ikään kuin siitä hyvästä, että siellä resurssina pystyn sieltä itse saamaan ikään kuin tämmöistä omaa laatuaikaa itseni kanssa.
Mm-hmm. Piti muuten Sakari Siltala sulta kysyä myös se, että miten nämä metsäteollisuusyritysten johtajat itse suhtautuvat metsiin? Onko siitä mitään aineistoa, että paarustelevatko siellä ja tajuavat, että tästä minulle tautaan rahaa, vai onko heillä sitten joku lähes ekologinen suhde?
No siitä on vähän lähteitä. Mä oon tietysti haastatellut monia ja jotain ajatuksia siitä on. Siellä on varmaan se on niin kuin yksilöistä riippuu paljon. Heillähän niin kuin traditio on käydä metsällä ja se on niin kuin ollut tapa tehdä bisnestä metsästämässä nimenomaan. Et se on niin kuin yksi selkeä perinne. Kyllä sanoisin, että heillä on varmaan siis läheisempi metsäsuhde, niin kuin tämmöinen henkilökohtainen metsäsuhde kuin minulla tai monilla. Varmaan ehkä niin kuin läheisempi kuin suurimmalla osalla kaupunkilaisia, suomalaisia, uskaltaisin melkein väittää, että kyllä he metsällä viettää aikaa, mutta sitten tavallaan ihan se patruuna, se pomotaso, niin ehkä nyt sitten kuitenkin vähän vähemmän ehtii, mutta heti sen alapuolella ja puhumattakaan sitten näistä metsäpäälliköistä ja metsäjohtajista muista ja sitten tietysti metsätyöläisistä, niin heillä tietysti hyvin läheinenkin suhde ja varmaan ristiriitainen tietyllä tapaa, niin kuin itsellänikin on ja varmaan aika lailla suurimmalla osa suomalaisista.
Jostain luin sellaisen, että talousmetsän ja luonnontilaisen metsän eroa ei välttämättä tunnista edes vihreä ekologi. Tämä luonnonmetsä ja tehometsä pitäisi osata erottaa ihan niin kuin niitty ja pelto, mutta se on yllättävän vaikeaa. Miltä kuulostaa?
Näin se varmaan on. En mene vannomaan, että tunnistaisinko minä. Ja sittenhän on jännä, että monien mielestä siis kauneinta on tämmöinen hyvin hoidettu talousmetsä, eikä sitten sellainen niin kuin erämaa oikeasti, mitä pidetään nyt sitten jonakin aitona alkuperäisenä.
Mutta sitten toisaalta kyllä kuvittelisin, että pystyisin erottamaan toisistaan kuitenkin esimerkiksi hakkuuaukean ja varniometsän, niin. Hoitometsiäkin on hyvin erilaisia.
Niin, se varmaan riippuu just siitä, että minkälainen metsä ja miten käsitelty, että jatkuvan kasvatuksen talousmetsä versus sitten joku luonnonmetsä voi olla vaikeampi erottaa kuin sitten tosiaan nämä ääripäät.
Luin tämmöisen suomalaisen filosofian tutkija Jukka Mikkosen tekstin Suomalaisten esteettiset metsäsuhteet, niin siinä oli sellainen nelijakokenttä, joka paussoiko nyt en tästä sitä löydä, mutta joten ei mennäkään siihen, vaan kysytään, että mistä se johtuu, että metsien suojelijat ja ideologisesti vihreät ovat aika usein kaupunkilaisia?
Mä vetäisin sen takaisin siihen tuohon ristiriitaan ja kaksinaisuuteen, mikä on jo tullut mainittua, että jos on niin kuin metsän omistaja ja asuu vaikka siellä harvaan asutulla seudulla eikä kaupungissa, niin kyllä mä ymmärrän hyvin sen, että se on niin kuin ärsyttävää, että sieltä niin kuin komennellaan kaikkea sitä, että miten niitä metsiä pitäisi käsitellä ja kuinka monta sutta pitää olla ja niin edelleen. Ei kukaan niinku semmoisesta, miksi semmoisesta tykkäisi tai miksi sellaisesta pitäisi. Että kaukaa on tietysti aina niinku niin paljon helpompi olla viisas ja olla jotain tiukkaa ja täsmällistä mieltä.
Hei, sanon nyt tuon, kun harmittaa, että jäi unohduksia, että Jukka Mikkosella on 4 erilaista esteettistä metsäsuhdetta. Tässä on mielestäni hyvä erittely. On luonnonmetsän romanttinen kauneus ja se on kaipuuta kuviteltuun menneisyyteen. Luulen, että tähän kuuluu sellainen kansallisromanttinen käsitys, joita sitten Kallen Kallat ja muut maalasivat. Sitten on luonnonmetsän ekologinen kauneus. Kolmantena talousmetsän hoidettu kauneus, eli miltä metsän kuuluu näyttää. Ja sitten neljäntenä talousmetsän funktionaalinen kauneus, että siellä ei ole sitä vaikeakulkuista ryteikköä ja pöpelikköä. Tässä on aika hyvä tällainen nelikenttä. Tämä ohjelma Kulttuuri Ykkönen, Jakke Holvas juontaja keskustelemassa Tere Vadeen, Sakari Siltala, Joonas Ahola. Puhutaan Kalevalan päivän kunniaksi suomalaisten metsäsuhteista. Tässä on puhuttu traditiosta. Puhutaan seuraavaksi vähän metsän uhkaavuudesta, houkuttelevuudesta ja metsään liittyvistä puheenparsista. Tuo vuoden takaisin kyselytutkimuksen mukaan suomalainen ei pidä metsää pelottavana, vaan turvallisena. Mutta näin ei ole aina ollut. Uskontotieteilijä Uno Harvan mukaan suomalaisessa muinaisuskossa ajateltiin näin, että metsän haltija voi pitää ihmistä luonaan niin, että tämä ei pääse mitenkään ulos metsästä, vaan lenkin kierrettyään palaa aina samaan paikkaan takaisin. Tuli vähän mieleen, että näinhän voi käydä tänä päivänäkin sienestäjälle, jos ei ole kännykkää ja tätä paikantajaa mukana, vai mitä?
Niin, eikö tuossa 7 veljeksessäkin ole vähän jotain semmoista metsään hukkumisen meininkiä ja muuta, ja siis sehän voi olla niinku tämmöinen Aitovaara ja toisaalta siis varmaan just muinaisuudessa nimenomaan Aitovaara, mutta sitten siitä tulee myös tämmöisen niin kuin psyykkisen ilmiön kuvaus tai niin kuin enempi vertauskuvallinen asia, että sinne voi niin kuin tavallaan voi ruveta poroontuun tai jotain muuta metsittyy sillä lailla, että hukkuu siihen maailmaan ja niihin ajatuksiin. En mä tosin tiedä, että pystyykö nyt Suomessa enää niin kuin sienimettällä. Jos nyt muutama minuutin malttaa kulkea suoraan, niin eikö sieltä niin kuin metsäautotie kuitenkin tuu vastaan.
Mutta tuossa tuottajani Pekka Toikka, joka on lasin takana, kertoi, että hänellä tuli pari italialaista kaveria Suomeen ja he vaativat, että mennään ainoastaan niin kauas, että sieltä näkee edelleen, oliko se Pasilan linkkitornin. Että silloin voi luottaa, että sivistys on kohtalaisen lähellä. Toisin sanoen, suomalaiset ovat aika sinut metsän kanssa, mutta välttämättä muissa maissa ei olla.
Joo, se on ihan ymmärrettävää kyllä, kun vaan katsookin sitä ympäristöä, siis että miltä se näyttää heti siinä kaupungin ulkopuolella. Kyllähän täällä pussipysäkillä alkaa jo katuvalot loppuun ja sillä viimeisellä päättärillä.
Siinä vaiheessa, kun niitä oli näitä käsityksiä nimenomaan metsän peitosta tai vaihtoehtoista siitä, että metsän henki pidättää ihmistä siellä. Mm. Oli kuitenkin olemassa käyvät konstit, joita ehkä myös näille italialaisille voisi vihjaista. Yksi tämmöinen tapa oli, että sidottiin narulla kivipainoksi puunoksaan ja sitä kutsuttiin tyräksi, metsän tyräksi. Ja sitten pitää tietysti osata tarvittavat loitsut tässä yhteydessä. Kuitenkin idea tässä kuitenkin oli se, että ikään kuin rankaistaan sitä metsää siihen asti, aiheutetaan se tukala olotila siihen asti, kunnes palauttaa tämän eksyneen poloisen.
Aivan, aivan. No sitten toinen suunta on se, että mennään tahallaan metsään. Yhtäältä tämä kormenraivaja-arkkityyppi ja sitten kuuluisa Suomen kansaa yhdistävä hetki Lake Placid 1980 15 kilometrin hiihto. Juha Mieto hävisi Thomas Wassbergille sekunnin sadasosalla. Tätä on määritelty suomalaisen itsesäälin monumentiksi. Ja sen jälkeen Juha Mieto meni yksin metsään. Ja yksi näkemys on se, että siellä voi mölistä yksin ja puhua huolistaan puille. Tunnistatko Joonas Ahola tämän jotenkin suomalaista kansanperinteistä?
Tunnistan sen myös Arto Paasilinnan kirjojen pohjalta. Mutta kyllä se myös kansanperinteessä ehdottomasti on tunnistettavissa, että varsinkin lyyrisissä Kalevalan mittaisissa lauluissa esimerkiksi monissa kerrotaan siitä, miten yleensä tyttö tai nainen, miksei mieskin, menee nimenomaan metsään ja samaistuu siellä näihin yksinäisiin elukoihin, jotka värjöttelee metsässä. Ja tätä kautta niin kuin ilmaisee ja purkaa sitä omaa pahaa oloaan.
Joo. No entä jos on tällainen korveraivaja-arkkityyppi Suomessa, Pohjantähdessä Jussi Raivaa Suoni ja Saarijärven Paavo, Kullervo, Päätalon hahmot, Erno Paasilina sukulaisineen, niin osaatteko te sanoa extempore, että onko suomalaisen kulttuuriin tai taiteeseen tullut mitään muuta arkkityyppiä, joka kuvaisi nykysuomalaisen suhdetta metsään?
Toisaalta varmaan, jos lähdetään tämmöistä toisesta hiihtäjästä, niin varmasti joka ikisen suomalaisen muistissa kuuluisa valokuva Mika Myllylästä, joka niin nousee suosta sauvojensa varassa.
Niinpä. Aivan. Tosin nyt voi kaivaa täältä jälleen tämän Tapion taskukirja, jossa määritellään metsä, että, joka on Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO, sen kokoamissa metsävaratilastoissa. Metsällä tarkoitetaan ala, jossa puuston pituus on vähintään 5 metriä, että liekö suolla sitä, ja latvuspeitto vähintään 10% puuston kypsyysvaiheessa. Metsän tulee olla pintalata vähintään 0,5 hehtaaria, ja sen leveyden tulee olla vähintään 20 metriä. Siinä on yksi metsän määritelmä.
Joo, anteeksi epätäsmällisyyttä.
Aivan.
Tuosta tulee mieleen, että on semmoinen virolainen kirjailija Valdur Mikita, sillä oli semmoinen hieno kirja kuin Kantarellin kuuntelemisen taito, missä se käsittelee tavallaan niin kuin Viron perspektiivistä sitä, että miten Virossa tämmöinen Itämeren suomalainen perinne niin kuin elää.
Joo.
Niin hän siinä jotenkin sanoo, että Virossa niin kuin metsä ei ole luontoa, vaan se on kulttuuria. Ja se, niin kuin se on, niin, se on kulttuurin aluetta, eikä luonnon aluetta. Jotenkin tuli mieleen tuosta Mieto ja tuosta niin kuin metsään menemisen, niin että siinä on joku semmoinen, just että sillä metsällä on niin kuin tämmöinen kulttuurinen ominaisuus, että sinne voi mennä poteen. Mm. Se ei ole välttämättä sitä, että mennään niin kuin luontoon, vaan sinne mennään niin kuin metsään poteen, ja se metsä on silloin niin kuin henkinen alue, eikä tällainen joku just niin kuin autio erämaa, vaan henkinen paikka.
Sitten kulttuuriykkönen on myös Twitterissä, ja olen siellä julkaissut kuvan semmoisesta asiasta kuin Tapion kylvö. Nimittäin ennen muinoin, kun neulaset ja pikkuoksat varisivat hangelle, niin sitä näkyä sanottiin Tapion kylvöksi. Puissa riippuvaa naavaa kutsuttiin Tapion sammaleeksi, ja tuulen pesä oli Tapion tuulihattu. Nämä löytyvät Uuno Harvan teoksesta Suomalaisten muinaisusko. Jos mietitään suomalaisia sananlaskuja, fraaseja, niin onko teillä mitään metsään liittyviä suosikkeja? Mietin Sakari Siltala, että onkohan metsäyrityksissä alkipoikki ja pinoon.
En ole törmännyt siihen missään. Miksei voisikin olla jossakin sisäisessä muistioissa. Mutta ei. Siellähän slogane ei kehitelty ja varmaan monet näistä sanonnoista
on ollut. Nähdään metsäpuilta.
Mutta sitten mä rupesin miettimään, olen nyt katsellut tätä Ylellä pyörivää Suomi on metsäläinen -sarja, ja siellähän on väläytelty näitä erilaisia sanontoja siinä. Niistä oli yllättävän monet mulle ihan täysin tuntemattomia. Ja sitten mulla tuli sellainenkin mieleen, että ne, jotka mä tunsinkin, niin ne ei ollut, monikaan niistä ei ollut mitenkään kovin hilpeä tai positiivinen. Ne oli monet tämmöisiä, että ollaan puu ja kuoren välissä tai nuorena vitsa väännettävä tai jotakin tämmöisiä. Et en mä tiedä, onko se totta vai ei. Mä tunnen niitä niin vähän ehkä, ja se johtuu siitä. Mutta
Juhani Seppäsen juontama ohjelma siis. Joo. Tuleeko teille, Joonas tai Tere, mieleen jotain suosikki sananlaskuja, vai onko se ihan metsäpoika tahdon olla sankari Jylhän Kuusistonen?
No onhan se tietysti, että metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan, ja sehän varmasti, jos puhutaan tästä luonnonsuojelullisesta aspektista, niin sinnehän saadaan sitä kautta ihan uutta merkitystä siihenkin sanontaan. Mm.
Suomen maapintalasta on metsää 73%, ja se tekee Suomesta Euroopan metsäisimmän maan pinta-alaan suhteutettuna. Ja suomalaisten metsäsuhde liitettiin 2017 Unescon elävän perinnön kansalliseen luetteloon, mutta tästäkin on kerrottava vaihtoehtoinen tulkinta, nimittäin kansanperinteen tutkija Leija Virtanen kirjoitti Kalevala-seuran vuosikirjaan 1994 tällaisen tekstin, että Suomen kansa on aina vihannut metsiään. Ja se kirjoituksen otsikko tuli siitä, kun 60-luvulla professori Jouko Hautala sanoi kansanruuden tutkimuksen seminaarissa näin: Suomen kansa on aina vihannut metsiään ja haaskannut niitä suruttomasti. Voiko tämä pitää paikkansa, että jos me posimmiltaan sittenkin vihataan sitä huonokulkuista maastoa, jossa on ötököitä? Että sanotaanko tässä joku alitajuinen piilevä suhde? Mitä te ajattelette? Onko ihan pötypuhetta?
Jotenkin mä tulkitsisin tuon, siis myös Linkolahan on kuuluisa siitä, että Linkolalla on myös tämä teesi, että suomalaiset vihaa metsiä tai ainakin isoja puita. Että jos jossain on vaan iso puu, niin suomalaisen pitää päästä kaataan se. Niin jotenkin mä tulkitsen sen niin kuin enemmän tämmöisen katkeruuden kautta niin kuin siitä, että näin on käynyt, kuin että nyt tosissaan sit ajateltaisiin, että suomalaiset tai edes metsäteollisuus tai metsäteollisuuden edustajat varsinaisesti vihaisi niitä metsiä.
En mä kans tohon. Ei kuulosta uskottavalta mun tutkimani perusteella ainakaan. Joo. Linkolastahan hänhän on sanonut, että Suomen ainoat oikeat puut ovat Helsingissä, täällä niin kuin puistoissa. Hän laskee oikeaksi puuksi ainoastaan sellaisen puun, josta aikuinen mies ei saa käsiään ympäri.
Ihan mielenkiintoista.
Liekö totta?
Niin, ja se on kyllä ihan hyvä mitta, että kyllähän siinä tai siis tuommoinen konkreettinen ajatus siitä, kun tuossa oli aikaisemmin se metsän määritelmä, että mikä on metsä, niin sitten jos sen pitäisi olla semmoista metsää, jossa on ton kokoisia puita, niin semmoista metsäähän nyt sitten ihan kauheasti ei täällä ainakaan niin kuin etelässä ole.
Mutta sillä, että tuollaisessa suomalaisessakin perinnekulttuurissa, missä on ollut selkeä jakolinja niin kuin sen kotipiirin ja metsän välillä. Niin se on tietysti silloin tarkoittanut myös sitä, että siihen metsään, että paitsi se on ollut nimenomaan semmoinen resurssi, jota on pyritty käyttämään resurssina, niin siihen on liittynyt ehdottomasti myös semmoinen uhan ja semmoinen toiseuden ja tuonpuoleisuuden elementti joka tapauksessa. Mm-hmm. Kyllä ihan varmasti sitä kautta myöskin kaikkea, mitä me pelätään, niin sitähän me potentiaalisesti äkkiä myöskin vihataan, niin sitä kautta ihan taatusti myös tavallaan se on jo meidän kulttuuriperinnössä tämmöinen viha-aspekti ainakin upotettuna, josta en tiedä yhtenä esimerkkinä, tietysti ihan konkreettisena viimeaikaisena esimerkkinä voi olla kaikki suurpetokeskustelut ja varsinkin suteen liittyvät keskustelut. Niin. Että ne on Suomessa aina liitetty ja niin kuin karhu esimerkiksi on ollut ihan metsän konkreettinen ruumiillistuma ja sitä kautta tietysti kaikki muut metsän pikkueläimet.
Näin sanoi Joonas Ahola. No ilmastonmuutos, se on suuri maailmanlaajuinen uhka. Metsillä on kuitenkin kyky sitoa hiiltä ilmakehästä ja kasvavat puut hidastavat ilmastonmuutosta. Miten metsäteollisuudessa suhtaudutaan tähän metsien uuteen rooliin, metsät globaalin vastuun kantajana? Sakari Siltala.
No siellähän siis kyllä kai kaikki, myös metsäteollisuus on sitä mieltä, että tämä on niin kuin tärkeä uusi asia. Sinänsä nyt uusi on, mutta nyt siitä puhutaan. Ja tavallaan, että kaikki käsittää ja jakaa sen käsityksen, että ne täytyy säilyttää. Ja sitten kyse on siitä, että millä tapaa ne säilyy parhaiten, millä tapaa ne kasvaa parhaiten, kuinka nopeasti niitä on syytä kasvattaa, missä tahdissa. Ja tutkimusta on kauheasti tehty, siitä on niin kuin erilaisia näkökulmia, ja ne ei aina ole ihan niin mustavalkoisia, että teollisuus haluaa hakata niin paljon kuin ikinä, vaan pystytään, kunhan jotenkin niin kuin pysytään hengissä, ja sitten taas luonnonsuojelujärjestöt ei myöskään niin kuin kannata, että ajetaan kaikki metsäteollisuus heti alas. Vaan siinä on niin kuin paljon nyansseja sillä välillä. Ja se niin kuin iso kuva tavallaan on se sama, että tietenkin ne pitää säilyttää. Teollisuuskin on sitä mieltä, mutta ei niin nopeasti kuin sitten luonnonsuojelijärjestöt ja monet muut tahot ehdottaa ja kannattaa. Ja sitten tavallaan niin kuin EU-tason lainsäädännössä, mistä nyt on keskusteltu ja josta päätetään, niin siinähän haettiin tavallaan sitä referenssiajanjaksoa, että miltä jaksolta lasketaan. Eli jos verrataan, niin kuin metsäteollisuus on sitä mieltä, että jos verrataan siihen 10-vuotiskauteen, joka alkoi tuosta finanssikriisin alkamisesta, niin täällähän on niin kuin sammutettu valot aika monesta tehtaasta, ja senpä takia ne päästöt on ollut hirveästi pienemmät. Ja jos niin kuin siihen verrataan, nyt katsotaan, heijastetaan se tulevaisuuteen, ja pitäisi pysyä niissä rajoissa, ja tämän hakkuusuhteen, niin se ei niin kuin sovi teollisuudelle.
Musta on sikäli jännä tilanne, että kuvitelkaa, että te olisitte metsän omistaja. En tiedä, oletteko peräti. Puu on ollut omaisuuttanne ja se metsä on ollut omaisuuttanne. Ja nyt yhtäkkiä, tai ei yhtäkkiä, mutta viimeaikaisen tiedostuneisuuden mukaan, niin tästä omaisuudestanne riippuu seuraavien sukupolvien vointi. Niin sehän on ihan eri tilanne. Siihen orientoituu täysin toisella tavalla. Ja selvitin vielä paristakin lähteestä, että metsän omistajat ikääntyvät ja uusi sukupolvi saa ennen pitkää metsät omistuksensa. Ja siellä on joukossa kaupunkilaisia naisia, korkeakoulutettuja ja nuoria. Ja heidän osuutensa metsän omistajista tulee kasvamaan seuraavien vuosikymmenten aikana. Ja mitä tästä seuraa?
On se hurja juttu siis just toi, että Suomessa metsät on sekä taloudellisesti että sit ilmastollisesti just niin iso juttu, että tavallaan sekä Suomen kansantalous että Suomen ilmastopolitiikka molemmat ratkee niin kuin metsissä käytännössä. Esimerkiksi just se hiilinielukysymys on niin iso, että se voi niin kuin joko tehdä tyhjäksi tai viedä paratiisiin kaikki muut niin kuin ilmastotoimet. Ja sitten just tämä tapahtuu osittain sit yhtä aikaa kuin tuon tapainen omistajuuden muutos. Ja sitten vielä niin kuin Sakari viittasi, niin siis teollisuushan tietenkään myöskään ei ole niin kuin yksi ääninen. Sielläkin on niin kuin erilainen. Energiapuun käyttö on ihan eri asia kuin mekaaninen puun käyttö. Ja sitten sellu on vielä eri asia. Nämäkin voi puhua vähän eri äänellä. Että kyllä tässä niin kuin todella semmoinen ison jonkinlaisen sovintokomission tai jonkun sellaisen paikka voisi niin kuin olla sen suhteen, että miten näiden metsien kanssa nyt sit pitäisi toimia. Myös niin kuin tuosta näkökulmasta, minkä sanoit, niin kuin, että metsänomistajana, että tästä mun puu puupellosta, kun se nyt riippuu sitten tämä maailman kohtalo.
Se on erikoinen tilanne.
Kyllä Martti, siinä voisi vaikka uhrata Tapiolle. Hei, sellaisen tilanteen edessä.
Palataan Tapioon. Martti Haavion mukaan Tapion nimen merkitys on suunnilleen pyyntionnen antaja. Suomalaiset metsästystaikojen kansanomaiset kuvaukset vilisevät termejä, jotka osoittavat, miten metsästäjä on riippuvainen metsästysonnesta. Ja vieläpä Aleksis Kivi kirjoittaa runoissaan ja näytelmissään onnesta onnen myyristä. Esimerkiksi Alma-näytelmässä sanotaan, onnen myyri on hän taivas mikä tyttö. Ja tosiaan Haavio sanoi myös, että suomalainen metsästäjä puhutteli kohtaloiden jakajaa erilaisin nimin, joista Tapio oli paljon käytetty nimi. Jaossa on ollut ihmisen kohtalo, joka aikoinaan tarkoitti myös metsämiehen osuutta yhteisestä saaliista. Pystyttekö te tähän lopuksi sanomaan, missä Tapio on nykyään? Mikä on Tapio nykyään? Onko se, jolle me kumaramme metsässä, jos tulee paljon sieniä ja marjoja? Jotenkin keskustelijat kallistuen katsovat kattoon.
Jotenkin tuosta tuli mieleen. Tosta. Siis mä en tiennyt Tapio niin kuin sitä tapa, joka on siis se laukaseva osa.
Tämä etymologinen.
Niin, selitys. Niin siitähän tulee jotenkin mieleen, että siinä on niin kuin tämmöinen, se on samalla niin kuin vähän semmoinen niin kuin arpa. Tai niin kuin, vähän niin kuin, että laukeaako se vai eikö. Se on siitä niin kuin kiinni tämmöisestä pienestä jutusta. Niin kyllähän tässä just niin kuin ilmastonmuutokseen liittyen esimerkiksi on niin kuin paljon tällaisia, että ollaan vähän niin kuin tämmöisen arvan ja tapan laukea, vai miten se taipuu sitten se tavan laukeamisen niin kuin äärellä, että laukeaako jotkut ilmiöt vai ei. Ja meidän tieto niistä on suurin piirtein samalla tasolla kuin muinaisen metsästäjän tieto siitä, että mistä metsästys on, niin riippuu.
Kiitos keskustelusta. Tere Vadeen, Joonas Ahola ja Sakari Siltala. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka, äänitarkkailija Marko Vierikko ja arkistotoimittaja Tuulia Nieminen. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on Kisastudio, suora lähetys Musiikkitalosta. Siellä Kari Enqvist, Henrikka Frank ja Sami Kuusala puhuvat kulttuurin ajankohtaisista aiheista. Pia-Maria Lehtola juontaa. Vanhan kansanviisauden mukaan metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan. Tässä ohjelmassa huutelemisen sijaan keskusteltiin, mutta toivottavasti metsä vastaa meille jotain. Ja myös teille, hyvät kuulijat, minä olen Jakke Holvas. Kiitos seurasta.